Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Så jeg er Vincent Hendricks, jeg er professor i filosofi på Københavns Universitet, og jeg har netop fået en stor bevilling af Carlsbergfondet til at etablere et center for information og boblestudier. Og for at gøre både mig selv sådan set, men også lyttere og alle mulige andre klogere på, hvad det her center egentlig er for noget, og hvorfor det er vigtigt, så har jeg inviteret min gode ven Frederik Preisler til en samtale om, hvad bobler er for noget, og ikke mindst, hvilken slags forskning, som det her boblefænomen, det skal give anledning til. Og så skal jeg lige sige i samme moment, at vi har sat os på Carlsberg Akademiet, altså Niels Bohrs gamle æresbolig heroppe i Valby, for at have den her samtale, og med hensyn til, at Carlsberg Akademiet jo er en del af Carlsbergfondet, og Carlsbergfondet støtter forskning, ikke mindst grundforskning, og det er det, som det her center jo også er. Så det vil jeg gerne byde velkommen til her, og ikke mindst også til Frederik Preisler, som har været så villig til at tage den her samtale med mig. Og grund til, at jeg er inviteret Frederik, det hænger sammen med, at hvis der er nogen, der ved noget om bobledannelse og kommunikation, og hvordan bobler faktisk spiller en ret stor rolle for den offentlige opinion og andet, så tror jeg ikke, man finder nogen bedre. Og derfor tænker jeg, det skal Frederik og jeg så tale
tak for
om.
Og tak for invitationen, og hvor er det dog dejligt, at vi kan sidde her, sådan et sted, der på den måde indgyder en ærefrygt, fordi det jo emmer af gode gammeldags møder mellem kunsten og kommercen. Og så kommer videnskaben oveni. Så kan man næsten ikke få det bedre. Og det synes jeg, vi gør. Det gør det her sted så pragtfuldt. Jeg synes jo, det er sjovt, når vi starter med, da jeg hørte første gang om bobleprojektet, eller rettere, da jeg første gang hørte om tildelingen, så tror jeg, du kan huske, at jeg drillede dig lidt med, der var noget meta i, at nu har man fået 14,5 millioner til at forske i bobler. Er det ikke i sig selv en boble? Og det er vel egentlig meget godt sted at starte med. Skal vi lige prøve at snakke om, hvad en boble egentlig er? Fordi...
Ja, altså normalt, når vi taler om bobler, så tænker vi jo typisk på finansbobler eller aktiebobler eller noget tilsvarende. Og det, der gør sig gældende i den slags boblefænomener, det er, at de pågældende aktiver, hvad end det er boliger eller hula hopringen på aktiemarkedet, hvad det måtte være, at den fundamentale værdi af det aktiv, vi handler, eller den fundamentale værdi af det pågældende aktiv, den bliver faktisk mindre end det bliver handlet for, så man kommer til at overophede det pågældende aktiv. Og det kan så give anledning til bobledannelse. Det så vi for eksempel i forbindelse med den danske boligboble og finanskrisen og andet sted. Der var der rigtig mange forskellige arter af bobler. Og det vi kom til at tænke på i den her forbindelse, undertegnet af forskningsgruppen, det var, at den form for likviditet, som man kaster ind i finansbobler, det er jo typisk cash og penge. Og dem investerer man så i det pågældende objekt eller finansielle produkt, og så kan de så give anledning til overophedning, hvis for mange løber efter det på forskellige vis.
Det er jo lidt interessant, at man næsten kan definere en boble som noget, man kan prikke hul på, ikke?
Jo.
Sådan at sige, nu er der et pyramidespil, der falder sammen, eller noget lignende, at man kan bruge mange forskellige metaforer. Men det er jo sådan de monetære bobler, og det er jo sådan, som jeg har forstået det, I skal også forske i de andre bobler.
Ja, altså. Netop. Og det vi kom til at tænke på, det var, at jamen, der er andet, vi kaster efter produkter, andre slags produkter. Så for eksempel på nettet, der kan vi jo meget let ved enten et like, eller en kommentar, eller en upvote, eller noget andet, investere vores mening i et politisk standpunkt, et religiøst standpunkt, en bestemt form for anerkendelse, eller hvad det må være. Og der investerer du faktisk også. Så du laver en investering af dit standpunkt i et politisk projekt, eller et religiøst projekt, eller mange andre slags projekter. Og det, der kan komme til at ske, det er, at det er faktisk også en form for investering, man laver. Så bliver spørgsmålet om, hvor lang er den her investering med henblik på hvilket udbytte. Man kan også investere social kapital, eller anerkendelse, eller sympati, eller mange af de andre gæstige, som vi både finder online, men så sandelig også offline.
Men så kommer der jo et meget interessant ting der. Det er lige præcis, hvad er værdiene? Altså, hvilke værdier er det, så vi, hvis vi holder os til, at en boble defineres som noget, der ligesom har fået en højere handelsværdi, end det reelt er berettiget til.
Mikrofonholder befinder sig i dag i de højloftede lokaler på Carlsberg Akademi i København. Her har professor i filosofi, Vincent Hendricks, inviteret Frederik Preisler, partner i reklamebureauet Mensch, til en snak om bobler og bobledannelse.
Frederik, kan du genkende boblefænomener i dit værv?
Ja, specielt når man udvider boblefænomenet, så det ikke bare er de monetære og finansielle bobler, men man siger meningsbobler. Det er jo noget af det, vi beskæftiger os allermest med i de her år, at prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, hvordan de opstår. Og det skal jo også siges, fordi vi er jo en kommerciel virksomhed, vi arbejder også med at prøve at finde ud af, hvordan man kan punktere dem, fordi nogle gange så opstår de jo på måder, man ikke prøver sig om, altså som shitstorms for eksempel mod virksomheder, hvor man i virkeligheden ender i en situation, hvor der er så meget tryk på boblen, at man leder desperat efter, hvor er det, vi kan punktere den her boble og få den til at falde sammen, fordi den jo ender med at være styrende for virksomheders adfærd meget mere end noget andet, vi har set. Altså det er jo, nu er det jo faktisk blevet muligt for folk, der er utilfredse med en virksomhed, at etablere et narrativ, der handler om, at den her virksomhed har snydt en eller anden mand et eller andet sted. Altså, vi kan jo tage det der eksempel med Jensens Bøfhus, eller hvad det nu måtte være, et eller andet af den slags. Så kan man ligesom skabe det narrativ, at der er nogen, der er blevet snydt. Der er ikke nogen, der gider rigtig reflektere over, om der er nogen, der er blevet snydt, eller sådan noget. Det lyder meget, okay, der er en lille mand og en stor mand. Det lyder, som om den store mand, han skal have en på lampen. Bang, den liker jeg, ikke? Altså, man har den i virkeligheden kørende som noget, der vokser helt uhemmet. Også i proportion i forhold til hos den virksomhed, der går ud over, altså i deres bevidsthed. I stedet for at tage det roligt, så begynder de at gå i panik. Og så begynder man at virkeligheden have den her situation, hvor der sker noget meget uhensigtsmæssigt på meget kort tid, fordi der ikke var nogen, der så, at det var en boble. Når stormen så har lagt sig, så sætter alle sig ned og siger, undskyld, hvad var det egentlig, hvad var det, der skete?
Og der er vel også forskellige greb der, ikke? Altså, der er jo en måde, ja, at sige, er der en måde, jeg kan punktere den på, hvis, ja, der er en sådan meningsbobbel, ja, mod en virksomhed?
Ja.
Eller er der også en anden strategi, man kunne lægge for dagen, så måske skal vi, maybe we have to wait this one out. Måske, ja, skal vi vente den her ud. Vi kan ikke ændre, ja, på det her alligevel.
Ja.
Så interventionsstrategierne kan vel også være forskellige i, ja, kommunikationsmæssig sammenhæng?
Jamen, man kan jo have den der, hvor man siger, lad os wait it out, der er ikke noget at gøre, men man kan jo også vælge at vende den anden vej, at vende det positivt og sige, at vi vil gerne have en boble. Og det er jo noget af det, der forskes meget i, og det tror jeg noget, der også er vigtigt for vores præmis for det, vi skal tale om her. Vi skal huske, at rigtig meget af det her er jo styret af markedspladsen. Og der er virksomheder, der i dag har set fidusen i at skabe en boble. For 5 år siden var det sådan, at virksomheder, der for eksempel kom ud i en shitstorm, de blev fuldstændig rendt over inden. Altså, de havde ikke noget beredskab, fordi man havde, altså, indtil da, der var det sådan, at hvis der var nogen, der var utilfreds med en virksomhed, så skrev de et brev til direktionen, og så tog man det måske op, hvis man synes, der var noget om klagen. Måske kom der 10 breve, så synes man, så var det lidt alvorligt. Men det der med at få 60.000 eller 100.000, du er en idiot, mails på en gang. Der var der ligesom ikke rigtig nogen virksomheder, der var klar til at kunne håndtere.
Ja, det så Jensens Bøfhus for eksempel. De så, ja, det med al ønskelig tydelighed, da der er den, de ramt af en storm.
Ja.
Og det har måske mange forskellige artede eksempler. Altså, en anden godt eksempel, det er jo giraffen Marius, ikke særlig, ja, langt herfra op i Zoologisk, ja, Have, hvor man før fik set sig om, så startede det jo også en Twitter-storm, og det startede en storm, ja, også i de mere centrale og etablerede medier, ja, om at Danmark var Danmark var skrevet under på dyremishandling.
Ja, men det var ved at udvikle sig nærmest til Mohammed-krisen.
Ja, lige præcis. Altså,
ja.
Lige præcis. Og det der var problemet med det eksempel der i en mente, så kan man jo sige følgende, hvad var problemet? Ja, problemet var jo, når det kom til stykket, hvorvidt at der var plads til den pågældende giraf, ja, i den danske zoologiske have og i europæiske zoologiske haver, ja, med den gensammensætning, som man i øvrigt havde. Det var det, der var, ja, reelt problem.
Ja.
Problemet var ikke et spørgsmål om, hvorvidt at Danmark var, så at sige, var underskriver, ja, på dyremishandling eller noget andet. Ja. Den pågældende giraf kunne man ikke få afsat, og derfor så skulle den aflives.
Ja.
Men meget hurtigt blev der etableret et andet slags narrativ, eller en anden slags fortælling, ja, om, at danskerne var dyremishandlere. Selvom, ja, den pågældende historie var noget andet. Og lige pludselig, der kan du tale om en form for bobledannelse, nemlig at alle skrev under på den, ja, samme blanket, eller det samme abonnement, ja, uafhængig af egentlig, hvad substansen var i det pågældende problem.
Og det er vel noget af det, der også karakteriserer bobler, det er netop det der med, at substansen, det giver næsten sig selv, at en boble er noget luftigt, og substansen meget sjældent har nogen som helst rolle, fordi i det øjeblik, der er 60.000 mennesker, der skriver under på en eller anden protest mod noget, så forsvinder refleksionen og sådan noget, så er det bare, når følgestrømmen, eller hvad. Ja, jeg synes også, det er for dårligt, at de skal hovedet over på, eller skal have
snart. Netop, og det hænger jo lige præcis sammen med, at når det kommer til stykket, så er det jo trods alt ret begrænsede standpunkter, som vi egentlig, eller problemstillinger, ja, som vi egentlig har en kvalificeret mening om.
Ja.
Og det, der typisk sker som mennesker, det er meget robust demonstreret i socialpsykologien, det er, hvis vi er i tvivl om, hvilken beslutning vi skal tage, og vi i øvrigt har konsulteret så mange kilder, som vi kan komme i nærheden af. Hvad gør vi så? Ja, så har vi tendens til at se på, hvad andre har valgt at gøre, og så kopiere den adfærd, eller de normer, eller handlingsmønstre, eller beslutningsgrundlag, som alle andre har. Og det kalder man for social påvirkning i socialpsykologien. Og det kan nogle gange være rigtig meget ræson i at gøre, fordi på den måde kan man jo så også lukrere på nogle erfaringer, som folk kan have relativt dyrt købte. Men det kan også gå galt den anden vej, nemlig hvis man ikke har kvalificeret standpunkt i udgangspunktet, så kan man komme til at forstærke en tendens, der allerede er i gang.
Ja, man ender vel med, at man kolporterer det, man kan kalde den almindelige mening. Og det, det er vel noget af det, som man kan sige, som er en lille smule farligt, fordi den almindelige mening er sjældent den mest interessante. Ikke? Så men den bliver i virkeligheden, i digitaliseringsmangfoldighed, der bliver den jo forstærket. Der er vi jo så ude i den der eksponentielle forstærkning, der sker, at noget, der måske egentlig bare er et, hvad skal vi sige, et lidt følelsesmæssigt udbrud omkring aflivning af en giraf, det lige pludselig eksploderer på den måde. Ikke?
Og i den forbindelse er jo også et element i bobledannelsen, som er relativt centralt, det er det her element om social påvirkning, men det er også, at markedet, så at sige, er konfigureret på en bestemt måde. Så hvis vi tager for eksempel den danske boligboble, så blev den jo afsted på vejen af, at man havde introduceret ejendomsskattestop, at man havde flekslånsmuligheder og afdragsfrihed, og lige pludselig var der meget likviditet i markedet.
Ja.
Og så lige pludselig var det så også sådan, at for meget likviditet faktisk jagtede for få gode aktiver, og dermed blev de gode aktiver overophedet. Og så har du en situation, hvor likviditet faktisk er gift for markedet. Ja. Det skulle man lige synes var mærkeligt i et finansmarked. Jo trods alt, jo mere likviditet, jo bedre. Men hvis for meget likviditet jagter for få gode aktiver, så kan du overophede de pågældende. Så det betyder, at bobler i finansmarkedet, men så sandelig også på de andre markeder, så at sige, kræver et bobblegæstfrit miljø. Altså, at der er gjort klar til det, så at sige.
Der skal være beredt.
Det skal være beredt. Og der er nettet, for eksempel, og de sociale medier, fantastiske platforme til bobblegenerering, fordi det er meget let at afgive sit standpunkt. Det koster der typisk ikke særlig meget. Det enkelte den enkelte meningstilgengivelse er ligegyldig. Så at Frederik liker en Facebook, en post på Facebook, eller opvoter et eller andet, det gør der ingen forskel. Men det er mængden af aggregerede likes, der lige pludselig kan udgøre et meget kraftigt offentligt signal om, hvad der antageligvis er det rigtige at mene, synes, gøre, håbe, føle, med hensyn til et eller andet religiøs, politisk og andet standpunkt.
Noget af det, jeg synes, der er noget af det første, man må tænke på lige her, det er jo, at det politiske bobler.
Ja.
Altså, den her, jeg skulle sige, opfattelse af, at der er sådan et gadekær, hvor der er en almindelig mening, som politikerne jo simpelthen ikke kan sidde overhøre. Og måske i virkeligheden også er noget af det, der gør dem så forvirret i disse dage, ikke? Hvor man tidligere, der skulle man jo trods alt igennem et eller andet antal meningsundersøgelser og fokusgrupper og sådan noget. Der tror jeg faktisk, at politikerne i dag bliver distraheret. Jeg tror, at de bliver distraheret og stresset og ender med noget, man kunne kalde nærmest hysteriske reaktioner. Ikke?
Ja, fordi at man meget hurtigt kan give sin mening til kende på et eller andet givet standpunkt, og så dermed kan politikere komme til at tro, hov, det er folkestemningen eller folkedybet, vi kigger ned i. Så tag nogle eksempler på det. Det kunne for eksempel være hashtag voteman, for eksempel. Ikke? Eller frikadeller i børnehaven. Eller fattig Karina. Eller et andet godt eksempel, som jeg lige kom til at tænke på forleden dag, var Dovne Robert.
Nå ja, den der.
Og det alle de der forskellige artede er typiske fortællinger, der bliver sat i vandet, og det som folk de så skal, det er, at de skal beslutte sig for eller imod Dovne Robert, for eller imod fattig Karina, for eller imod, for eller imod, og hvis du er i tvivl i øvrigt, ser du på, hvad andre valg at gøre, og det er let at afgive dit standpunkt ved samme lejlighed, så kan du meget hurtigt få en storm til at køre, og det der er interessant i det, Frederik, blandt andet, det er, at bobler typisk lever af det her sociale påvirkningsfænomen, det bobblegæstfri miljø, og så en tvivl hos den enkelte meningstilkendegiver eller meningsinvestor, eller hvad du vælger at kalde det om, hvad realdistributionen af standpunktet egentlig er ude i populationen. Altså, hvor mange synes virkelig noget om Dovne Robert eller fattig Karina eller noget andet.
Og der er noget, jeg synes er interessant, det er, at nu har vi en funktion, der jo for de fleste hedder like.
Ja.
Og det, der er en lille smule interessant, det er, at alt, hvad jeg har beskæftiget mig med i årens løb, der har det vist sig, at der er langt mere energi for dem, der vil brokke sig. Altså i det negative synspunkt. Der er langt mere energi i at sige, det er også for dårligt, at sådan og sådan.
Ja.
Det er meget nemmere at få en skarp retorik omkring det. Det er meget nemmere at få trukket linjerne op, hvis man er vred, og hvis man er indigneret, osv. osv. Der er langt mindre energi i det modsatte.
Ja.
Og det præger jo måske i virkeligheden rigtig meget de her bobledannelser, at den der vanvittige energi, der er i at sige, det er for dårligt, eller han snyder, eller hvad det nu måtte være, den energi findes ikke rigtig i at sige, hvor er det dog smukt og rigtigt og ædelt gjort, at den og den politiker har fået gennemført lovforslag nummer 475, ikke?
Og det er helt korrekt. Der er underkøbet studier, der undersøger den tese, du fremstiller der. Nyere psykologiske studier viser faktisk, der er blandt andet et studie, hvor man har klassificeret historierne på New York Times, 3700 historier, og så har man undersøgt, hvad for nogle af de historier gav anledning til social transmission, eller med andet ord, viralitet. Og der viser sig faktisk, at man kan klassificere følelser i positive og negative følelser, og handlingsmotiverende versus handlingsdemotiverende følelser. Og de historier, som har et indhold, der peger på indignation, som for eksempel er, at det er også for dårligt af det, eller det er for galt af det. Den slags følelser, som folk kan have i den forbindelse, har større sandsynlighed for at gå viralt, fordi de er handlingsmotiverende.
Ja.
Det er for dårligt, at jeg skal gøre sådan.
Jeg vil sætte en stopper for det her.
Netop. Ja. Det samme gælder frygt. Ikke?
Ja.
At blive truet giver også anledning til, at man bliver til at handle, enten at trække sig tilbage, eller gå til modværge, eller hvad det måtte være. Den slags følelse har, historier, der har den slags følelser, eller appellerer den slags følelser, har meget større viralitetssandsynlighed end dem, som er handlingsdeaktiverende og negative følelser. Så for eksempel sådan noget som at være ked af det, eller opgivenhed, eller den slags ting, som giver anledning til hænderne i skødet reaktioner.
Det er sådan den der med historien om den kræftsyge dreng, for først momentum, når den følges med, så skal vi ikke lave en underskriftindsamling eller samle penge ind til ham. Altså det er først der, der kommer gang i den.
Lige præcis.
Altså,
Og hvis man kigger på den, for eksempel den nuværende valgkamp, som jo ikke er gået i gang, men er så på vej til at gå i gang.
Kan diskutere, som den ikke er i gang.
Lige just, ikke? Det kan man vel med rette diskutere. Så kunne man jo godt forestille sig en hypotese, der gik i retning af, at hvis du kigger på det danske politiske landskab, så er blokkene jo stort set lige store.
Ja.
Minus nogle svingvælgere, som kan afgøre, om det bliver det ene eller det andet. Og lur mig, om man ikke kunne diskutere, det har jeg faktisk gjort med både Mads Vestergaard i gruppen, og Rasmus Rensvig også i gruppen på centret, nemlig at tænke følgende, hvis man nu forestiller sig, at det er svingvælgere, der afgør det danske parlamentsvalg, så skal du begynde så i forbindelse med den forestående valgkamp, hvis du kan lave historier, som giver anledning på det politisk indignation, altså det er også for galt at, det er også for dårligt at, og dermed gør folk handlingsmotiveret til at gå ned og sætte deres kryds, så kunne man jo godt finde på at tænke i, at der var, at man kunne spekulere i, hvad for nogle historier ville være dem, som er handlingsmotiverende for en bestemt politisk agenda, og så sætte dem til at blive de væsentlige i forbindelse med det forestående folketingsvalg.
Man kunne forestille sig, at det er det, der har været konservativ strategi.
Nazi-islamisme.
Ja.
Stop tyven.
Ja,
hvad altså, ellers hedder. Altså, nazi-islamisme er jo et grandiøst godt eksempel på at forsøge at sætte et begreb i vandet, som giver anledning til politisk indignation eller oprev, eller at man bliver oprevet af noget tilsvarende. Og det kan folk handle på.
Ja, og handlingen er jo sådan set meget enkel, for i konservativs kampagne er den jo meget enkel. Stem på os, så skal vi nok stoppe det.
Jo,
fint, og er det så nemt? Så er det er jo til at have mere at gøre, ikke?
Altså. Og hvis der fandtes en sådan ting som nazi-islamisme, det lyder jo et meget, meget, meget rejsesfuldt.
Ja, jeg tænker, det er noget som Mel Brooks-film på en eller anden måde. Altså,
for det første. For det første. Og hvis man kunne argumentere for, at det var noget, der fandtes, så kender jeg ikke et parti i Folketinget, som ville skrive abonnere på, at det synes, det var en god ting. Så du ved, alle er sådan set enige om, at hvis der fandtes noget sådan, ville det være dårligt. Spørgsmålet er, om det findes. Men derfor kan man jo godt sætte historien i vandet som et narrativ, som kan blive robust. Og der er de sociale medier igen godt. Fordi hvis der er noget, som er ret vigtigt for at få den her ting til at virke, det er, at du kan gøre de her historier robuste. Og robuste betyder, at de udbredes. Og der er antageligvis er mange, der skriver under på det, hvad det end måtte være.
Ja.
Uafhængig af, om der egentlig er mange, der skriver under. Det skal bare se sådan ud. Og det er en af de ret vigtige ting på sociale medier, når man skal have standpunkten igennem, det er egentlig ikke nødvendigvis vigtigt, at der er mange, der synes det. Men det er vigtigt, at man tror, at der er alle mulige andre, der synes det. Det
kan ja, være. Og nærmest, at man er nødt til at mobilisere sig, fordi nu kommer dem, der mener det andet, de kommer jo virkelig frem nu, så men nu gælder det om. Og så er vi jo tilbage til den politiske mekanisme, der ligger i at stemme, hvor jeg flere gange har været med til at anbefale politiske partier simpelthen at sige, prøv at høre, det vigtige er egentlig ikke, om du stemmer på os, det vigtige er, at du stemmer.
Ja.
Underforstået, fordi det gør, at de andre...
Livet.
Du giver dem deres stemme, ja, eller din stemme, hvis du ikke stemmer. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er lidt interessant, at man risikerer måske også i det her, at der opstår bobler i forhold til, hvor meget kan man handle politisk.
Ja.
Altså hvis vi nu forestiller os, at vi skal have nogle måneder med valgkampe, hvor det her skal ligesom udspille sig, så kan du også blive en eller anden træthed over, nu har vi været igennem nazi-islamisme, og hvad man ellers kan finde på af ting, man kan blive indigneret over. Når man så kommer frem til stemmeurnerne, står de der svingvælgere så lige præcis og har i virkeligheden svinget så meget frem og tilbage, så de er blevet fuldstændig rundtosset og siger, og nærmest opgiver stemmen.
Ja, og det kunne man jo sagtens forestille sig, som Thøres Eidenfarten en gang meget fint sagde i et interview, som jeg lavede med ham, hvor han sagde, når det kommer til stykket, så er det jo sådan, at alle partier i det danske Folketing skriver under på samme, så at sige, bløde velfærdsideologi af den ene eller anden type. Så når det kommer et stykke, er der ikke den store forskel partierne imellem. Og når du lægger dertil, at 98% af finansbudgettet, det er lagt på forhånd, så du kan sådan set kun lave politik på de sidste 2%, og det bliver jo så uvilkårligt mere symbolpolitik, end det bliver realpolitik, så har du lige præcis den situation, at svingvælgerne, nemlig dem, der i sidste instans trods alt kommer til at afgøre det, lige så godt kunne vælge det ene, som vælge det andet, og derfor at få dem over på din side, kræver nogle historier, som er relativt rabiate, og har en genkendelighed, som man tænker, nå ja, de konservative står for anti-nazi-islamisme og stop tyven og hvad det ellers måtte være. De socialkammeraterne står for det der, det er også meget klart. Så du skal tegne linjerne meget klart op, men på et realpolitisk indhold, som er meget begrænset, og så kan du tale om politisk bobledannelse for alvor.
Ja, det er der, jeg mener faktisk, at man måske allerede er der, fordi vi har jo set masser af eksempler de sidste 10 år allerede på, altså på den førte politik, var ført på et boblegrundlag, altså muskelhunde og knivlåge og sådan noget, som ren symbolpolitik, som stort set alle nu kan se, det var lidt fjollet, ikke? Altså, vi slæber altså rundt på det som en del af lovgivningen, ikke?
Ja, og ikke nok med det, du gør det som en del af lovgivningen, men du gør det også som en del af, så at sige, den demokratiske grundsubstans. Altså, trods alt er det jo sådan, at vi mener jo, at kendsgerninger spiller en rolle for det demokrati, vi lever i. Hvor mange er der af X, Y og Z? Hvad er BNP? Hvor mange penge skylder vi? Hvor stor er arbejdsløshed osv.? Ja. Men du kan jo så godt betvivle kendsgerningerne, ved kendsgerningerne ikke er opportune. Ja. Det har vi jo set. Burka-kommissionen for eksempel, eller ungdomskommissionen var et andet godt eksempel, hvorom det galt, at de resultater, som de pågældende kommissioner kom frem til, var ikke opportune på en bestemt politisk dagsorden. Så det, hvis det er kendsgerningerne, så betyder jeg dem.
Ja.
Og i den yderste potens af det her, så ender vi der i det, man kalder det postfaktuelle demokrati, med et fint ord. Det vil sige et demokrati, hvor kendsgerninger ingen rolle spiller, så længe at robuste narrativer kan blive sat i vandet, og så ændrer du derfra et demokrati, som vi kender, altså et drøftende demokrati, hvor vi udveksler standpunkter, inden vi går ned og sætter et kryds, til det, man kalder et forbrugerdemokrati. Hvad er mest fordelagtigt for mig?
Og der tror jeg allerede, at vi er forstået på den måde, at vi forbruger demokrati i forhold til, hvad er mest fordelagtigt for mig, tænker mange, tror jeg allerede. Men jeg tror, der er også den anden bevægelse i det, at de politiske partier er begyndt at spekulere i, hvor er der et marked?
Ja.
Nu handler det ikke så meget om, vi har en eller anden idé om, hvordan samfundet skal indrettes. Det handler mere om, okay, der er en målgruppe der. Hvad vil de gerne høre? Og der er en målgruppe der, og hvis vi lægger dem sammen, så passer det sgu nok meget godt med, at der ligger et par mandater der. Og kunne vi... vi mener ikke rigtig noget om det der, men der er en målgruppe derovre, der mener noget om det. Så indretter vi os på det. Og det synes jeg, man ser eksempler på, at politik er ved at blive det der. Og det er altså målgruppedrevet.
Ja, og det kan du også se, at nogle af de nye partier, som er etableret, har jo ikke partipolitik på alle hylder, som det hedder, vel?
Nej.
Altså for eksempel Nationalpartiet, som på mange punkter har et meget prisværdigt ærligt i gang, de har jo ikke nævneværdige mange politiske produkter på andet end værdipolitik og indvandrerpolitik, hvilket også er to vigtige punkter, så det er simpelthen ikke det. Og så må resten jo ligesom komme efterhånden.
Det må man
Men det er jo også nogle af de mere etablerede journalister, der har sagt, jamen, I har ikke politiske produkter på en stor del af hylderne, så I har det derovre. Ja. Og så får du for set om, så kan du få et meget fragmenteret billede, hvor de forskellige partier har deres mærkesager og deres politiske produkter, men egentlig ikke har nævneværdigt meget om mange af de andre ting.
Men du kan jo gå tilbage til, at 98% af budgettet, det er ligesom fastlagt, så det er de to sidste procent, man skal diskutere. Så giver det måske i virkeligheden meget god mening, at ud fra sådan en helt pragmatisk, at man siger, jamen så det må handle om, det må være værdipolitikken.
Ja,
fordi jeg kan huske i sin tid, da VK-regeringen lancerede sig selv med indvarste, nu skal vi have en værdidebat. Nå, tænkte jeg, okay, det, nu sker der noget. sådan som jeg har registreret det, 10 år efter, der må man sige, der kom ikke nogen værdidebat, der kom en friværdidebat.
Ja.
Det var det, der kom, ikke? Altså, det var ligesom, man, i samme øjeblik, det blev sgu for besværligt, så blev det noget med skattestop og skattesænkninger og så videre, så videre. Så man gik ligesom meget hurtigt over i noget, der var til at tage at føle på. Og det er måske også det, der er interessant i forhold til det med boblerne før. At når vi begynder at tænke på dem som andet end monetære, så kan det måske også give os en anledning til at diskutere de andre ting i et andet perspektiv end det monetære.
På Carlsberg Akademi i København har professor i filosofi Vincent Hendricks inviterede Frederik Preisler til en snak om bobler. Frederik er til daglig partner i reklamebureauet Mensch, og har her været vidne til den påvirkning, en meningsboble kan have på en virksomhed.
Mange forskellige af de bobler, som vi er interesseret i at undersøge, f.eks. politiske bobler, eller anerkendelsesbobler, eller kendiskultur, som er et andet godt eksempel, eller frygtindvarsling, eller hvad det måtte være, Twitterstorme, hashtags, the lot.
Ja.
Og vi starter med at isolere, hvilken slags ressource, der er til rådighed. Ja. Altså, hvad er det, du kan investere ud over penge?
Ja.
Så er det jo indignation, det er påvirkning, det er angst, det er frygt, det er social kapital. Der er mange forskellige andre ressourcer, du kan investere.
Ja, så selve det der, i fagtermer hedder engagement, selve den lille handling, at du deler det her i dit netværk, er jo ved at blive den mest værdifulde handling i bobledannelse overhovedet.
Lige præcis. Ikke? Og nogle gange kan man jo så sige, at de pågældende meningsindgivelser faktisk for deres vedkommende afbilder, hvad populationen så egentlig mener.
Ja.
Det sker nogle gange.
Ja.
Men dig som en singulær investor kan sjældent se, om det er tilfældet eller ej.
Nej.
Så nogle gange er det tilfældet, og nogle gange er det ikke tilfældet. Ja. Men du kan ikke handle på andet end det, du kan se. På den måde bliver perception everything.
Ja.
Men det perception everything betyder så ikke, at det nødvendigvis forholder sig således, at din perception egentlig tilsiger dig, at der er tilfælde. Og det er lige præcis det, man skal være varsom, når man begynder både at give sin mening til kende, og at afgive sin mening på nettet. Fordi hvem er det så egentlig, jeg afgiver den et til, med henblik på hvad? To.
Ja.
Og det gælder for enhver investor.
Ja.
Så det vil sige, enhver meningsinvestor.
Ja.
Og det vil sige, det hvor man skal være meget forsigtig, det er, at man bliver nødt til at tænke i, at man for sit eget vedkommende, når man står over for at skulle tage en beslutning om, skal jeg give den et opvåg, eller skal jeg lade være? Så skal du tænke over to ting. Et, har jeg et selvstændigt uafhængigt argument for, hvorfor jeg gør det?
Ja.
Altså, jeg mener sådan og så. Et, og to, hvis det er lige vigtigt, har jeg også et argument for, hvorfor andre skal følge mig i at opvåge det her?
Og der vil jeg tilføje en tredje ting. Den kapital, du som menneske har, ud over hvad du har af penge og pensionsopsparing og sådan noget, så har du i vores dags samfund, så din væsentligste kapital overhovedet, det er din opmærksomhed.
Enig.
Det er det, alle slås om.
Ja.
Du vil sige, alle slås om den. Alle annoncørerne på nettet og alle de sociale medier og alle, der vil sælge en app og en dut og en dit og alle slås om opmærksomheden.
Ja.
Så det er faktisk den væsentligste kapital, du har. Den skal man så tænke lidt over.
Hvordan administrerer man den?
Ja. Fordi det, at folk har på en eller anden måde fået dig med på noget, fordi du synes, det er interessant eller sjovt, altså det har en eller anden noget, der du bliver enten indigneret, eller du synes, den her hundevalg er sød og sjov, eller hvad det nu måtte være. Der er jo næsten hver gang, ligger der i den anden ende af den, det skal man jo lige huske, der ligger jo en kommerciel tænkning.
Yeah,
altså man må jo ikke glemme, at der er ikke nogen af de sociale medier, og, altså hverken Google eller Facebook eller nogen som helst andre af de aktører, der er der, er jo andet end reklamemaskiner. Det skal man lige huske. Altså det handler om at afsætte varer i sidste ende.
Yeah.
At de der varer så kan være mere eller mindre taktile, altså de kan i virkeligheden ende med, at varen sådan set bare er, at vi har 60.000 followers til Benjamin Lasnier, eller hvad det nu måtte være. Det er jo den anden del af den historie.
Ja.
Men der er, jeg tror, det kommer vi til at tale rigtig meget om i de kommende år. Det kommer til at gå op for flere og flere af os, at når vi bruger vores data på den her måde, altså giver folk adgang til at bruge vores data, og vi kobler det med, at vi sætter vores ressourceopmærksomheden ind. Det er altså en giftig cocktail i forhold til det, man kunne sige, hvornår taler vi så om noget, der er væsentligt?
Ja.
Hvor bliver rummet til det?
Det er nemlig rigtigt. Ja. Det er nemlig rigtigt, og vi kan meget hurtigt komme til at forveksle den ene slags kapital med den anden slags kapital. Altså, ja. Så du nævnte jo selv Benjamin Lasnier før, som ja. Er jo en af de personer i Danmark med allerflest followers på Instagram, og det er jo nok de færreste, som kender ham, medmindre man lige er inde og follower sådan, men det er jo en
Justin Bieber lookalike.
Justin Bieber lookalike fra Vejle, ikke? Som lige pludselig blev meget, meget kendt på at ligne Justin Bieber, og før han fik set det om, så lavede han en marketingkampagne, hvor han lagde ikke sådan et billede op i døgnet, som var timet til forskellige tidszoner.
Ja, og det gjorde det meget professionelt.
Og gjorde det enormt professionelt, og i dag der har han jo over 1 million followers på Instagram, ikke sandt? Og hver hans billede har 60.000 visninger, ikke? Og det betyder, at en masse firmaer står i kø for at lave product placement på de billeder, han laver. Og han er også ved at få en kontrakt med Sony osv. Og, og det, der er ret spøjst med det der, det er jo, at han... Eller det der ikke, han er ikke alene, men man kommer til at forveksle social kapital, situationstegn, med monetær kapital, eller hård kapital. Og du kan handle det ene for det andet. Ja, min søn, han havde faktisk en situation, hvor han overtog en Instagram-profil, tog nogle billeder, hvor han tilfældigvis mødte nogle rappere. Og mandag morgen over i skolen, så var den gået fra 3.500 followers til 9.000 followers, hvor efter en af hans kammerater spørger, må jeg købe den?
Ja.
Så man begynder at købe og sælge social kapital for hård kapital.
Og det bliver jo interessant, fordi der bliver jo lige hurtigt, der rykker jo nogle af de der drenge ind, der begynder at kunne prisfastsætte, og så begynder vi at have altså noget, der minder fuldstændig om den helt klassiske bobledannelse før finanskrisen.
Ja.
Altså i det øjeblik, der er nogen, der siger, jamen prøv at, det er da fuldstændig ligegyldigt, om der er en reel værdi. Hvis der bare er en perception af en værdi. Altså man kan jo sige, at hele det, der lå, altså alle de der børsintroduktioner, specielt da IT-bølgen virkelig var på sit højeste, altså hvor det var fuldstændig ligegyldigt, hvad der var i virksomheden, bare det var noget, der kunne ende med en børsintroduktion, så var der ligesom nogen, der kunne lave mange, mange penge. Og der er vi selvfølgelig på vej med den sociale kapital derover, at lige om lidt, altså når din vens eller din søns ven er klar til at sige, kan jeg købe den der profil, ikke? Her, det var ikke et spørgsmål, om vi giver 5 kroner for den, vel?
Nej. Men vi taler om andet mere end en pose popcorn, ikke?
Ja, det er det, ikke? Og det foregår altså på skoledrengniveau nu, ikke? Det kan man jo godt sige, det kræver, at altså, der er ikke ret langt til, der er virkelig nogen, der rykker ind på den bane. Og så sætter de det jo i system, det ved vi jo, det er det, der sker. Altså, Benjamin Lasnier, hvis man ser på sådan helt fagligt, så er det jo professionelt lavet netop med de der 12 uploads om dagen, og de ligger på de rigtige i forhold til tidszoner rundt omkring i verden og sådan noget. Det er virkelig professionelt lavet.
Blindende god markedskampagne.
Og hvis han får en kontrakt med Sony Music, på trods af, det kan vi jo godt sige, uden at nedgøre stakkels Benjamin, det er med et begrænset musikalsk talent, så vidt jeg...
Det kan man
så vidt jeg ved i hvert fald, eller kan vurdere, ikke? Men det er i hvert fald ikke, det er ikke sådan helt indlysende, at det er helt særligt musikalsk talent. Og der, hvis man alene på det, altså kan ende med, som vidt jeg ved, så er han ude i nu, at du kan ikke bare følge ham på Twitter eller på Instagram. Du er nødt til, hvis du skal ligesom godkendes, og hvis du ikke kan det, så kan du indtil videre blive godkendt på hans hund.
Ja, som har 40.000 forhold.
Den har 40.000 forhold også, ikke?
Så hvis du ikke kan få ham, så kan du få hans hund.
Så kan du håbe på det, ikke? Altså, den vil lade beskeden gå videre, ikke?
Og den slags mekanismer er jo klassiske. Altså, jamen, vi har jo alle sammen prøvet at stå der i køen på at komme ind på en natklub, hvor vi ikke bare lige tilhørte ved IP-segmentet. Ja. Og hvis der var noget, der kunne være udleverende, så var det det. Og det er jo præcis det, som Benjamin Lasnier, han gør der, ved præcis at sige, nå, men jeg giver dig lov til at følge mig. Ja. Og jeg følger ikke særlig mange selv. Så det at have lov til at følge Benjamin Lasnier, det giver jo lige pludselig noget social kapital, for jeg kan sige til min ven, jeg følger, men du kan ikke få lov til at følge. Så kan ikke du få lov til at følge hunden så, hvis du ikke kan få lov til at følge andet.
Og det er jo det, man kan undre sig over. Sådan et fænomen som den der LO, at den ikke tog fart.
Men
LO, altså ideen om en social tjeneste, som ikke var styret af kommercielle hensyn, den burde jo have taget fart.
Ja.
Det ville den have gjort for, det er min teori, at det ville den have gjort for 4 år siden. Jeg tror simpelthen bare, at de kom for sent. Jeg tror simpelthen, at den vanvittig god idé, som det jo egentlig er, at sige, skulle vi ikke lave alt det gode ved de sociale medier, uden alle de kommercielle gudsne overlæg osv. Vanvittig god idé.
Ja.
Og men det 4 år for sent, fordi alle dem, der skulle ligesom hoppe på den, de havde faktisk sociale medier nok. Man orkede ikke et tilfælde. Altså, og det er jo det der, der er måske også en del, som jeg synes ville være fantastisk, hvis I jeres boblestudier kunne finde ud af. Jeg har en teori om, at forbruget af sociale medier på arbejdspladser ikke er, om ikke omvendt proportionalt, så måske i virkeligheden føles meget godt med nedgangen i produktiviteten i Danmark.
Det er da også noget. Det er da mere, at du er ikke den eneste argumenter. Der var en artikel i Time Magazine, som faktisk gik i den der retning, at der faktisk var en korrelation mellem effektiviteten på arbejdspladsen og brugen af sociale medier dito.
Ja, og der kan man næsten sige, at der sker så en omvendt bobledannelse, jo, hvor du kan sige, at hvis det bliver acceptabelt, at produktiviteten falder, fordi man i virkeligheden laver noget andet end at passe sit arbejde, så er der jo nærmest, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde, hvad hedder en omvendt boble? Hedder det en...
Ja, det skal
vi må spørge nogle fysikere, der må være et eller andet, ikke? Altså, at man i virkeligheden suger kraft ud af noget.
Ja, og du ved, og det gør du jo sådan set, det kan du jo sådan set også godt gøre i bobledannelsen, altså fordi det, du suger kraft ud af, det er den fundamentale værdi af aktivet, ikke?
Ja.
Nu er det jo så trods alt sådan, at når vi kigger på finansbobler, så er der jo det ved det, at der er en underliggende fundamental værdi, den bliver bare overophedet.
Ja.
Men man kan så diskutere med nogle af de der anerkendelsesbobler, kendiskulturer og social reality-stjerner, som lige pludselig får meget attraction, om der er et underliggende fundamental værdi, eller den dybest set bare er givet ved, at man kan få nogle andre til at tro, at alle andre tror, at sådan og så.
Ja.
Og det har jo igen en meget fin betegnelse i socialpsykologien, den der tilstand der. Den kalder man for pluralistisk ignorance.
Ja.
Altså betingelser under, hvilket det er legitimt, at alle forbliver stupide.
Ja. Men alle de andre er lige så dumme som mig. Så
netop, så derfor er jeg det også.
Ja.
Og det er jo, og det er jo ikke noget, man som frivilligt menneske vil gerne vil skrive under på. Man kan godt komme til at blive foranledet til det, fordi vi kollektivt faktisk kommer til at processere vores information på forkert måde.
Ja.
Og har de forskellige pakkerte oplevelse forståelser for, hvad distributionen egentlig er, og dermed kommer kollektivt på afveje.
Ja.
Så situationen kan være den, at vi kan være individuelt rationelle, men kollektivt stupide.
Ja.
Og det er jo lige præcis det. Det kan du faktisk stimulere ved en let meningstilkendegivelse, og også ved det faktum, og en af de ting, som vi også ved fra nettet, det er, at folk jo typisk afgiver deres mening meget hurtigt.
Ja. Ganske ureflekteret.
Ureflekteret knee-jerk reaction.
Ja.
Og så vender man ikke tilbage til sin mening.
Nej.
Så man afgiver den, slut.
Ja, det er også bordet fanger jo. Altså, hvis man så bliver lidt klogere 2 dage efter, så tænker man, bare der ikke er nogen, der opdagede, at jeg var blandt de 60.000, der skrev under på det der.
Og det lader jeg bare stå ind i det. Og den lader jeg bare, jeg lader som ingenting, og den hund begraver jeg bare. Men din meningste kendegivelse er der jo stadigvæk derude, sammen med alle mulige andres. Og den kan godt være udslagsgivende for at være en helt femte person, som begynder at beslutte sig for, selvom du egentlig har revideret dit standpunkt. Og det hænger også sammen med den måde, hvorpå, bare til den her samtale her. Hvis du kalder mig en skovl lige nu her, Frederik, så vil jeg jo nok tænke, ah, Frederik, gider du lige at præcisere, hvad du dermed mener. Men på nettet kan jeg gøre det.
Ja.
Eller du kan kalde mig en skovl og skrive det. Slut.
Ja.
Du behøver ikke at vende tilbage til det.
Nej, men jeg behøver ikke argumentere for det. Der kan være nogle andre, der siger, at Vincent er ikke en skovl. Jeg behøver overhovedet ikke gå tilbage til det. Det er helt uforpligtende.
Lige præcis.
Jeg hænger ikke på den.
Du hænger ikke på den. Men dermed er det jo stadigvæk en meningsinvestering derude, så nogle andre kan orientere sig i lyset af. Ikke?
Jo, og der vil være nogle andre, der kan eventuelt ende op med at sige, prøv at se, der er 20.000 mennesker, der mener, at Vincent er en skovl.
Ja. Så må der være noget.
Fordi det var jo sjovt formuleret, altså den måde, Frederik havde skrevet det på. Det var sjovt, så den liker vi. Men det bliver jo til, at der er 20.000 mennesker, der mener, at Vincent er en skovl.
Altså
så har vi jo, og der er vi måske inde ved kernen i de forhåbninger, jeg har til jeres studie, det er, at man måske kan, ved at blive opmærksom på de her mekanismer, kan identificere dem meget hurtigere. Det er en ting, man lige nu prøver man, altså sidste fredag, sidste uge, den sluttede med, at ligesom alle de forstandige mennesker på finansmarkedet gik ud og sagde, ja, altså den her aktiefest kan jo ikke fortsætte, og så videre, og så videre. Prøv at, det er et ret gratis synspunkt.
Ja.
Det ved alle. De bliver jo ikke, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der vender tilbage nu og siger, i slutningen af den her uge, der er ikke sket noget endnu, så kan de stadigvæk sige, nej, men det gør der nok.
Det gør
der. Godt, det er fuldstændig gratis synspunkt. Det, der jo er det interessante ved det, det er, at jo flere vi får af den slags, og jo sværere vi får ved at identificere sådan nogle meningsbobler, jo sværere får vi måske også ved at komme tilbage til, hvad er det egentlig, vi skal tale om.
I denne uges mikrofonholder taler Frederik Preisler, partner i reklamebureauet Mensch, med professor i filosofi Vincent Hendricks. Vincent har fået bevilget penge til at etablere et center for information og boblestudier. Og nu drøfter han med Frederik, hvorfor der bør forskes i bobler.
Det, som Carlsbergfondet har bevilget penge til i den her første ombæring, den her store ombæring her, det er jo til at lave en afdækning af forskelligartede boblers struktur og dynamik, uafhængig af, om vi taler finansbobler, mobningsbobler, anerkendelsesbobler, videnskabsbobler, whatever happened.
Ja.
Okay? Og så det første er grundlæggende en matematisk, logisk, økonomisk afdækning af dynamikken og strukturen af de her fænomener.
Ja.
Og når det så kommer på plads, så når det deliverable er færdigt, så går det interessant i retning af det, som du spørger selv, nemlig, hvordan intervenerer vi så i bobledannelse? Kan man foregribe eventuelt bobledannelse? Kan man punktere en boble? Kan man lade en boble modarbejde en anden boble? Og ikke mindst også, kan man lave en sondring mellem såkaldt godartede eller, og underartede bobler? Findes der godartede bobler, eller er alle bobler underartede? Og økonomer har jo diskuteret og studeret meget indgående boblefænomener i en årrække af oplagte årsager. Og der findes jo forskellige artede teorier på de her bobler her. Og nogle af dem går faktisk i retning af, at der faktisk man kan tale om rationelle bobler. Så den grundlæggende historie er det her, at investorerne, de får at vide, at markedet crasher på et tidspunkt. Men de får det at vide asynkron. Så de får ikke alle sammen det at vide på samme tidspunkt. De får det at vide drypvis på forskellige måder. Og der er så at sige en grace period. Men de får det at vide.
Der sidde og spekulere i det.
Ja, lige præcis. Og sådan er det for den enkelte investor, og sådan er det for alle investorer. Så kommer du faktisk til, at det er rationelt for den enkelte investor at blive i markedet i noget tid, og afhænde sin portefølje, og så trække sig ud. Og i mellemtiden så vokser boblen dog ikke nødvendigvis så progressivt, som den ville have gjort under andre betingelser, men den vokser. Og det er faktisk rationelt. Så kunne man jo stille sig selv det spørgsmål, når man kunne man forestille sig, i andre sammenhænge, det man kunne kalde godartede bobler. Altså bobler, hvor det er rationelt for den enkelte at blive i sin meningsmæssige investering et langt stykke tid, og øvrigt også at handle derpå. Så for eksempel bobler, der er animeret til interkulturel forståelse, eller klimaopmærksomhed, eller antiradikalisering, eller hvad du nu måtte af. Man kunne forestille sig en lang række samfundsnyttige mål, man gerne ville nå ved at iværksætte godartede bobler, hvor det var meningsfuldt og rationelt for den enkelte investor at forblive i investeringen i relativt lang tid, overlappende med andre, for at nå et bestemt socialt mål, som man mener er vigtigt.
Ja, men tanken om, at man bruger det konstruktivt, altså i samme øjeblik, man faktisk har fundet formlen, altså DNA'et i boblen, hvad det nu måtte være, altså siger, nu ved vi faktisk, hvordan det fungerer, og hvilke ligesom, elementer der er i det, så kunne man jo godt forestille sig netop, at man sagde, nu har vi fra politisk hold en klar ambition om at iværksætte en positiv boble for sådan og sådan.
Ja.
Eller en godartet boble, der kan gøre sådan og sådan. Det, der jo selvfølgelig er en lille smule ubehageligt ved det, det er, at det kræver så, at vi ligesom godkender boblens natur, altså en overophedning af enten et marked eller et meningsmarked eller altså det som man kunne jo sige bobler er jo meget ofte også et udtryk for en eller anden form for hysteri.
Ja.
Altså at den rationelle vurdering er sat ud af kraft, fordi man siger, jamen prøv at høre, den kollektive emotionelle vurdering af det her er så langt stærkere end at fire økonomer inde i Nationalbanken kan regne ud, at den er helt gal. Altså og det er vel lidt tilbage til, jeg kan huske, der var sådan en diskussion engang, hvor der var nogen, der mente, at Danmark kunne købe hele verden og sådan noget.
Ja.
Altså, der var så en kan jeg huske, en statsleder, der simpelthen sagde, jamen altså, hvis økonomerne betvivler, at det her er en succes, så må vi nok skrive til økonomiske lærebøger om. Ikke? Det er jo også en irriterende bemærkning at få stukket næsen nu, fordi det kom der jo så også et svar på fra markedet, men det kunne man jo godt forestille sig, at det ville være den tragiske konsekvens af at prøve at bruge bobler som godartede bobler. Altså at man faktisk ville ende med, at vi ville være endnu mere forvirret, end vi er i dag.
Og sådan er det jo desværre med. Sådan er det jo med mange videnskabelige landvinger. De kan bruges godt, og de kan bruges dårligt.
Ja.
Og det gælder jo altså også denne her, afhængig af, hvad vi så finder ud af.
Ja.
Plus det, man skal være opmærksom på. Altså, jeg tror så, du ved, Nu har vi fået penge til bobler. Du spurgte indledningsvis om, om det ikke bare i sig selv er en boble.
Ja.
Og vi har faktisk skrevet en artikel for ikke så længe, David Butz Pedersen og jeg, som blev publiceret sidste år, som handlede om videnskabelige bobler.
Ja.
Altså, du også kan overophede videnskabelige felter.
Ja.
Så for eksempel, da jeg lige startede ud som PhD-studerende, der skulle alle lave non-monotone logikker til kunstig intelligens. Det var
det var
dagens. That was it, ikke? Ja. Og tidligere har vi haft alt fra transformationsgrammatik til marxisme, ikke?
Ja.
Og det skal vi jo også være opmærksom på. Altså, vi skal være opmærksom på følgende, nemlig, at hvis vi begynder at kunne besvare og forklare alt fra husspektakler til videnskabsproblemer ved hjælp af bobledannelse, så er vi nok nået derud, hvor der bare er verifikationer og ingen falsifikationer, og så er det et boblebegreb i og for sig.
Ja.
Og det er vi selvfølgelig voldsomt opmærksom på, fordi det væsentligste i bobledannelsen er, at så at sige, isolere the nuts and bolts, som det er på engelsk, ikke? Altså, hvad er det, der er elementerne i det?
Ja.
Og det betyder så også, at der vil være nogle steder, hvor analogierne simpelthen ikke holder. Altså, der vil også være steder, hvor det gælder, at man ikke kan tale om, at man investerer sin mening eller sin anerkendelse. Det kan man nogle gange tale om, man kan, og andre gange ikke. Og det vil også være betinget af, hvilken slags konfiguration markedet har.
Ja.
Altså, og så kan folk til spørge, men altså, Vincent, kan man ikke kun se bobler altså retrospektivt eller bagudrettet?
Det er altid noget bagklogt.
Altså, ja, netop. Og der vil vi jo sige, det håber vi ikke bare tilfældet. Vi håber, at vi kan isolere så mange ingredienser i boblerne, så vi kan i hvert fald se, hvad for nogle elementer skal der til for at bygge en boble.
Ja, hvis man kan sige, at der er disse fem ting, der altid indgår, eller tre for den sags skyld, jeg tror, det skal være tre, hvis det skal være operationelt. Der er disse tre ting, der altid ligger som forudsætninger, og så kan man skrue op og ned på de skyder for at vurdere, hvor tæt er vi på en bobledannelse. Det ville jo være et fantastisk...
Lige præcis, jeg kan bare sige i hvert fald, vær opmærksom på her, at barometeret står... Ikke på stormen, men det kan godt komme til det, fordi konfigurationen af markedet, som det ser ud nu, har faktisk potens til at blive bobleorienteret.
Ja. Og men der er jo noget, der jeg synes er sjovt, når du taler videnskabelige bobler, fordi altså, jeg har en teori om, at vi er jo så forvirret de her år i virkeligheden af mange forskellige grunde, men en af dem er måske, og det er derfor, at vi kommer lidt fuld cirkel, at vi sidder her i Carlsbergs lokaler, og nu siger Carlsberg Fondens lokaler, ikke, at der er ingen tvivl om for mig, at kunsten næsten altid er det, der starter en ny indsigt. Den starter næsten altid med en æstetisk indsigt af en eller anden art, altså æstetikbegrebet forstået som erkendelse gennem sansning. Det starter næsten altid der. Vi føler et eller andet, og det giver os en idé om, og så skal vi den og den vej. Nu har det i mange år været sådan set, den del kunsten og videnskaben, de har flyttet sig længere og længere fra hinanden. Videnskaben er blevet mere og mere eksakt, mere og mere markedsorienteret. Altså, vi skal have forskning i den datten, fordi det er der nogle virksomheder, der gerne vil have, fordi det er der nogle markeder, der gerne vil have, det der sådan og sådan. Men selve den grundlæggende altså erkendelse, nærmest dit eget fagområde, filosofien, mangler jo i virkeligheden den kobling mellem kunsten og videnskaben, som ligger måske dybest, altså helt ned i sjælen af Carlsberg. Og det er det, der er interessant jo. Hvis det her i virkeligheden kan blive et første skridt i retning af at få de der størrelser bragt lidt mere sammen, så kan det jo være, at det kan føre til en større erkendelse på langt flere områder.
Ja, det er den ene del af det, vi har fuldstændig ret i, at den del, vi håber vi da også, vi kan være medvirket til. Og så som Carlsbergfondets formand argumenterede for, Flemming Besenbakke, da vi fik bevillingen, at det her center var et eksempel på scientific social responsibility.
Ja.
Ikke? Altså videnskabelig social ansvarlighed.
Ja.
Så hvis man kigger på det fra den betragtning, så bliver videnskaben jo lige pludselig en aktør i en samfundsorden, som er ret central, men som også samtidig har nogle ansvar med hensyn til, hvad den pågældende forskning skal bruges i, hvilken retning den skal. Og det gælder sådan set også grundforskning.
Ja.
Der har man jo altid så at sige, et fritaget grundforskning, så den fortsætter bare, hvor den fortsætter.
Ja.
Men du kan sagtens, og det er det, som er meget flot sagt af Flemming Besenbakker, det er, han siger jo her, du kan sagtens lave grundforskning, samtidig med, at du laver scientific social responsibility, altså videnskabelig social ansvarlighed.
Ja.
De to ting er ikke med hinanden, de sjunkte mængder, de er faktisk sammenkørende.
Ja.
Og det er ret interessant, fordi du ved, et sted, hvor der nok er brug for en adresse, en adressent til, det er at få en forståelse af, også for befolkninger, nemlig hvilken rolle videnskaben skal spille for den samfundsmæssige udvikling, og også at dem, der finansierer det, faktisk er indstillet på at tage et ansvar i den sammenhæng. Ja. Og det giver et helt nyt, ret potent civilsamfund, som egentlig har en mission med finansieringen af den forskning, de laver.
Ja. Og der kan man jo sige, at det er jo der, det bliver interessant for alvor, ikke? Fordi når der er nogen, der tager scientific social responsibility, altså virksomhederne har jo arbejdet med social responsibility i mange år på alle mulige måder, og corporate social responsibility hedder det der. Men scientific social responsibility er jo ikke udspringer ikke af den enkelte virksomhed, men af videnskaben som det fælles.
Ja.
Og der begynder vi jo at bevæge os hen på noget, der er virkelig interessant. Altså det her er ikke videnskaben nødvendigvis i nogen kommerciel sfære. Det er altså videnskaben som værende den højere oplysning. Ikke?
Ja, generelt den højere oplysning. Og det er en vigtig rolle, som videnskaben spiller. Fordi ellers så hører vi altid den der fortælling om, videnskab for at bedrive videnskab for videnskabens egen skyld.
Ja,
ja det gør de også.
Ja.
Men at de gør det, implicerer ikke nødvendigvis, at de ikke også har en adresse til en større og vigtigere samfundsmæssig dagsorden, som man kan stimulere ved hjælp af et civilsamfund, som mener, at vi skal bestemte retninger.
Ja.
Og den der måde at tænke sådan trianglen mellem borger og presse og videnskab på, det er en lidt interessant måde at tænke det på, som vi sjældent gør, men som jeg må sige er følgende. Hvis den danske skatteborger har krav på noget fra videnskabsfolk, så er det jo at få et svar på, hvad de laver, og hvorfor er det vigtigt.
Ja, og hvad kan vi bruge det til?
Netop.
Som fuldstændig helt ned til bunden i alt det her.
Og det vil sige, og det er faktisk det er den første gang, hvor det virkelig går op for mig, at det er en vigtig bestanddel i mit ærne og i mit forhavende som videnskabsmand. Det var, da jeg fik Eliteforskerprisen der i 2007, hvor min søn han stod og lavede sit kurfyrstelige vand ude på badeværelset, og det var blevet offentliggjort om morgenen, når jeg havde fået prisen. Så stod min søn Milton og lavede sit kurfyrstelige vand, så spørger han, far, jeg skal bare lige spørge dig om noget. Og han er ikke mere end 7 på det tidspunkt. Ja. Så skal jeg bare lige spørge om noget, far. Hvad er det, du laver, og hvorfor er det vigtigt?
Ja.
Og der tænker jeg, wow, hvis jeg ikke kan give min søn et ordentligt svar på det der, så kan jeg ikke give en journalist et ordentligt svar på det. Og kan jeg ikke give en journalist, som ringer senere, et ordentligt svar på det, så kan jeg ikke give den danske offentlighed et ordentligt svar på det. Men de har krav på et ordentligt svar på det.
Men sidste ende kan du ikke give Flemming Besenbakker et ordentligt svar på det.
Heller
men det er jo det, der er så sjovt. Det var, hvis bobleforskningen i virkeligheden kunne føre til den der relevans, blev mere tydelig.
Netop.
Altså, så fordi det jo lige pludselig gør, at noget, der ellers kunne være videnskabeligt, det bliver lige pludselig meget tydeligt for den enkelte, hvad det betyder for hans og hendes hverdag.
Netop. Og ikke mindst, du ved, det sjove med det her projekt faktisk, det er, at i modsætning til mange af de andre projekter, jeg har været kastet mig over og lave matematiske modeller for, hvad viden er for noget, hvordan viden transmitteres fra den ene person til den anden person, og konvergensteoremer og karakteristikker og hvad ved jeg. Det har i hvert fald været relativt svært at forklare for en offentlighed, hvad det er. For det første, og hvorfor det er vigtigt nummer 2, og hvad man får ud af det nummer 3. Men præcis med Bobbelcenter, altså Center for Information og Bobbelstudier, har det været relativt let at forklare folk. Prøv at høre her. Vi kan investere andet og mere end penge i forskellige artede produkter, som ikke nødvendigvis er aktier eller boliger, men altså med meninger på nettet, anerkendelse, social kapital, frygt, angst, politiske dagsordner, religiøse standpunkter, Og så har fundet folk, der siger, det er da rigtigt, ja. Ja, når jeg klikker derude i cyberspace på det ene og på det andet, så afgiver jeg jo faktisk en investering. Og spørgsmålet er så bare, hvad er det, jeg forventer at få ud af den? Ja, det er blandt andet lige nogle af de ting, vi skal undersøge. Hvorfor er det folk? Gør folk det bare med henblik på at afgive deres stemme, og det vil være en del af så at sige meningstilkendegivelse, eller gør de det med henblik på en påvirkning? Og der er det jo nok lidt forskelligt. Nogle gange med hensyn til en påvirkning og sætte en dagsorden, andre gange for bare at sige, her har jeg været også.
Men et af jeres smukkeste formål bliver jo også at gøre os opmærksom på, om vi selv tænker over, om vi har et formål med det.
Netop.
Ja.
Netop. Og at formålet nok ikke skal overlades til nogle andre aktører, som kunne have en anden dagsorden, som du lige pointerer før. Nemlig, at meningstilkendegivelse på nettet lige pludselig er noget, som private aktører kan kapitalisere på forskellige vis, og i øvrigt dreje folk og fag i forskellige retninger, som arbejdsud.
Som i sidste ende sætter demokratiet ud af spil.
Ja, altså du ved, og selvfølgelig skal man undgå at blive alt for store konspirationsteoretikere, fordi det er jo altså ikke nogen, der er interesseret, men man kan i hvert fald være opmærksom på, at her er farerne, og her har du nogle miljøer, som kan stimulere en form for bobledannelse, der kan være uhensigtsmæssig. Ja. Så pas på med det, fordi det kan skævvride, som du kom på, ja. Og pointerer, i sidste instans kan det skævvride den demokratiske indflydelse, som den enkelte borger har på sin umiddelbare omverden.
Og jeg tænker, at det i virkeligheden den korteste måde at sige det på, det er, at hvis vi alle sammen bobler, så glemmer vi at tænke os om det.
Netop. Og det virker så dumt.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i dag var med Frederik Preisler, partner i reklamebureauet Mensch og professor i filosofi Vincent Hendricks. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.